Pois bons días a todas e a todos. Hoxe, aquí en Lugo, nesta ronda de contactos que estou facendo como presidente da FEGAN, hoxe co alcaldesa de Lugo, na que tivemos a oportunidade de intercambiar cales son os retos que temos os concellos galegos por diante. Evidentemente, como sempre, falamos da escasa financiación que recibimos os concellos de outras administracións que temos que pelexar a través da Federación para recibir unha maior financiación local. Por suposto, tamén unha mellor distribución de competencias, na que os concellos, ademais, cada vez estamos asumindo competencias impropias, que sempre, no, perdón, mellor dito, que nunca veñen acompañada da financiación necesaria. Eso nos impide prestar uns servicios públicos de calidade. Podo poñer, por exemplo, o esforzo que estamos facendo os concellos galegos nos nosos servicios sociais, nos que aportamos 80% dos cartos que se invisten en atención primaria. Nas necesidades máis básicas son os concellos os que temos que estar facendo fronte a iso. Por eso debemos ser quen de convencer as outras administracións que a financiación que deben recibir os concellos ou a asunción de competencias que lle correspondan, pois teñen que ir por outro camiño. Tivemos tamén a oportunidade de falar de temas particulares, como pode ser o retorno á cidade, unha cidade como Lugo do Canón da Auga. Seguro que ao longo destes 4 anos vai haber moitas máis cuestións, pero temos moi claros cales teñen que ser os objetivos principais: financiación e mellor distribución de competencias.